Татарстанда дини, милли һәм иҗтимагый оешмалар белән эшләүче эчке сәясәт департаменты булдырылды. Русиядә ватандашлык тәрбияләү белән шөгыльләнүче яңа идарә оештырыла. Белгечләр бу хәлләрне Русиядә халыкны элекке советлар заманнарындагы кебек Кремльдән чыккан идеялар белән генә тәрбияләү эшенә ныклап керешергә җыену буларак бәяли. Нойлаланны тыңлыйк.
Узган җомга Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов яңа департамент булдыру турында фәрман имзалады. Бу департамент республикадагы эчке сәясәт мәсьәләләре белән шөгыльләнәчәк. Дини, милли, иҗтимагый оешмалар эшчәнлеген үз контроленә алачак. Моңа кадәр республикада эшләп килгән эш аерым идарә, эчке сәясәт идарәсе, ватандашлар җәмгыяте институтлары белән хезмәттәшлек идарәсе, дини берләшмәләр белән хезмәттәшлек идарәсе бер бер департамент кайлана. Элек ішкі сиясет идарасы башлығы болған Александр Терентьев бу яңа департаментның жетекші сейтіп қойылды. Белгечләр бу яңа департаментның 19 июльдә Татарстан Диния нәзарәте җитәкчелегенә булган һөҗүмнәргә җавап буларак оештырылганлыгын әйтә. Әлеге департамент дини һәм шулай ук иҗтимагый оешмалар белән эшчәнлекне көчәйтергә җыена. Бу департаментка кергән идарәләрнең җитәкчеләре әлегә расланмаган. Яңа оешмада 40-лап кеше эшләр дип көтелә. Терентьев сүзләренчә, милли һәм дини берләшмәләр белән диалогны көчәйтергә, шулай ук республикадагы сәяси тормышны активлаштырырга кирәк. Терентьев Коммерсантка биргән әңгәмәдә департаментның иң беренче чиратта президент эшчәнлеген нәтиҗәлерәк итү өчен булдырылганлыгын әйтә. Сәясәт белгече Сергей Сергеев бу үзгәрешне төбәктә вәзгыять катлаулангач, президентның милли һәм дини мәсьәләләргә игътибары артачагын күрсәтеп тора дип әйтә. Аның фикеренчә, узган ел декабрь аенда булып узган протест чараларында бу яңа оешманы булдыруга этәргеч ясаган. Сергеев сүзләренчә, әрләштерү бюрократияның яраткан эше һәм әгәр алга таба төрле иҗтимагый оешмалар һәм җәмәгатьчелек фикеренә колак салмасалар, яңа департамент тәшләүчеләр санын арттыруына нәтиҗә бирмәскә дә мөмкин. Миңнехановның бу яңа департаментны булдыру карары имзаланганның икенче көнендә үк Русия президенты Владимир Путин үз администрациясендә яңа идарә булдыру турында фәрман чыгарды. Идарә ватандашлык тәрбияләү һәм Русия җәмгыятенең рухи-әхлакый нигезен булдыру белән шөгыльләнәчәк дип хәбәр ителә. Фәрман ватандашлык тәрбияләү өлкәсендә дәүләт сәясәтен камилләштерү дип атала. Сентябрь уртасында Путин Краснодарда Кадетлар мәктәбендә булганда ватандашлык һәм рухи тәрбиягә багышланган махсус киңәшмә үткәргән иде. Ул анда алга таба илдә Россия империясында һәм Советлар Берлегендә булган иң яхшы тәҗрибәнең яңаша кулланылырга мөмкинлеген дә әйтеп үтте. Рәсмиләр бу яңа оешма халыкта ватандашлык, бу чиракта Россияны ярату һәм аның белән горурлану тәрбияләү өчен оештырылганлыгын әйтә. РБК Дейлигә Кремльдәге бер хезмәткәр бу яңа идарә турында: «Бездә яш буынны тәрбияләүдә системалы эш алып барылмый, үз илеңә хөрмәтнең гомум нигезе дә булдырылмаган, дәүләт институтларына хөрмәт иҗтимагый кыйммәтләрне дә аңлау юк. АКШта үз илеңә ватандашлык мөнәсәбәте бик төгәл. Без илне яратабыз, без аның канунлары белән горурланабыз, хакимияткә һәм аның символлары булган әлем белән гимнга хөрмәт белән карыйбыз» кебек догмалар бар дип белдерде. Мәскәү Карнеги үзәгенең фәнни шура әгъзасы Николай Петров Россия җитәкчелегенең АКШ тәҗрибәсенә таянырга теләвенә гаҗәпләнә. Бездә система бөтенләй башкача төзелгән. АКШта дәүләт һәм иҗтимагый оешмалар арасында үзара мөнәсәбәт төрле өстәмә структуралар аша түгел, ә бер-берсенә ачык итеп оештырылган. Бездә чынлыкта президент администрациясендә өстәмә идарә булдырып, җәмгыять өстеннән контрольне көчәйтү турында гына сүз бара, дип белдерде Петров. Нәтиҗәле сәясәт вакфы башлыгы Глеб Павловский президент администрациясенең үзен педагог итеп санауына канәгатьсезлек белдерә. Илдә ватандашлык юк һәм аны тәрбияләргә кирәк дигән белдерүләрендә сәясәт белгече үз ватандашларына түбәнсетеп карау буларак бәяли. Әйтмәсәң дә, билгеле, демократик илләрдә генә түгел, һәр дәүләтнең ватандашлары ватандашлар, ә киресенчә була алмый, ди Павловский. Аның фикеренчә, Русия җитәкчелегенең бу яңа идарәне төзүе инде элек булганча идеологиянең катгый диктатын торгызу өчен яңа исем һәм яңа рәвеш кенә уйлап табу булып тора.
Русияда һәм шул санда Татарстанда да ватандарлык тәрбияләү өчен яңа идарәләр төзелүе турында нойлаланны тыңладык.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Радио.